the voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዳርቅን ኮሌራን መናባብሮ ዘጋታት እና በሐጎጎዩ አብ ዘሐላፍ ወርባት ማልታት ለዕል 35 ሰባት ሞይቶም ክብል ግንባር ጻነት ኦጋዲየን አፍሊጡ መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ካብ ጽባህ አርቢ ጀሚሩ አብ ምድት ተሃገር ንሁነታ ደርቂ ዝግምግም ሓደ ግብረ ኃይሊ ከም ዘዋፍር ገሊጹ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ንመግለጽ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሄኖክ ሰማዝገር ምስ በዓል ስልጣን ምስትር ሕርሻቶ ምትኩ ካሳ ዝገብሩ ቃለ መጠይቅ ጾሚቃ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ህፁፅ ብዝብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝናብ የለን ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ኦጋዴን ዝተኸዘነ ምግቢ ከዓ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ኩነታት ይፅንቀቃሎ ጥሪት ክሞታ ጀሚረን ኣለዉ ኣይልሎም። እዚ ከዓ በቲ ዘይተኣወጀ ኣብ ኦጋዴን ዝተገብረ ማዕቐብ ምግብን ረድኤትን ተጋዲድሎ ዝበለ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስኡ ዝተሓባበሩ ሚሊሽያታትን ሰባት ብፅሜት እናሞቱ ከለዉ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ብስም ቁፅፅር ኮንትሮባንድ ይምንዝዕ ኣለዉ ኢሉሎም። ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ካልእ ክፍልታት ኢትዮጵያ ናብ ኦጋዴን ዝመፅእ ነገር የለን፣ በዚ እውን ሰባት ኣብ መንጎ ተፈጥሮውን ሰብ ዝሰርሖን ደርቂ ተቐርቂሮም ኣለዉ ኢሉሎም። እቲ መግለፂ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓብኦ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ሃረርን ጅጅጋን ጀሚሩ ናብ ካልኦት ክፍልታት ኦጋዴን ተጋፊሕሎ ዛጊድ ከዓ ኣብ ቀብሪ ዳሃር ልዕሊ 35 ሰባት ኣብ ዘንዝሓለፈ 4 መዓልታት መይቶም ኣለዉ ክብል ይገልጽ። ሕብራት መንግስታት ኮሌራ ኣብ ኦጋዴን ከም ዘሎ እንተጠቐሰ እኳ ዛጊድ ዝረአ ምንቅስቓስ የለን እውን ኢሉሎም። ኦንኤልፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንረድኤት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኦጋዴን ብህፁፅ ክመፅእ እውን ተማሕፂሉሎም። ብካልእ ወገን ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ደርቂ ን1.3 ሚሊዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንሓያለ ኣዋርሕ ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ መራሒ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሃገራዊ ሓደጋን ስግኣትን ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣብዚ እዋን ክዘንብ ዝነበሮ ዝናብ ኣብቲ ክልል ከም ዘይዘነበ ገሊፆም ኣለዉ።
በሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል በኣካባቢ ኣጠራር ዳየር
ኣብ ክልል ሶማልያ ደቡባዊ ክፍሊ ብኣፃውዓት ከባቢ ዳየር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ዘንብ እዩ። ግን ኣብዚ እዋን ከምቲ ዝግባእ ብዘይምዃኑ ንጥሪት ዝኸውን ምግብን ቀረባትን ሕፅረት ይረአ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ዝስተ ማይን ንከፍቲ ምግብን ይቐርብ ኣሎ።
ብተወሳኺ ኮሌራን ደርቅን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ይጎዳእ ኣሎ ንዝብል ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣብቲ ዞባ ዝተኸስተ ሕማም ኣታት ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ምስ ሰብ ሞያ ኣዋፊሩ ምስ ናይ ትኽልል ቢሮን ዝምልከቶም ኣካላት ጥዕና እንተሓባቢሩ ተቆፃፂርዎ እዩ ዘሻቅል የለን ኢሎም ኣለዉ። ብመዳይ ቀረብ ምግቢ ን1.3 ሚሊዮን ዜጋታት ይቐርብ ዘሎ ኣይተቋረፀን። ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዘርቂ ዝግምግም ሓደ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዋፀአ ግብሪ ሓይሊ እውን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ክዋፈሩ ይኽብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።